Ліст апостола Паўлы да калосцаў, раздзел 2. Хачу вось, каб вы ведалі, якую барацьбу я маю за вас і за тых, што ў Лаадыцэі, і за ўсіх, што не бачылі мяне асабіста ў целе, каб парадаваліся сэрцы іх, злучаныя ў любові і для поўнага ўзбагачэння розуму, дзеля пазнання тайны Бога і Айца і Хрыста, у якім усе скарбы мудрасці і ведання схаваны. Гэта вам кажу, каб ніхто вас не падмануў падступствам слоў. Бо хаця я адсутны целам, але духам я з вамі, радуючыся і бачачы парадак ваш і цвёрдасць веры вашай у Хрыста. Дык як вы прынялі Хрыста Ісуса, Господа, у ім і жывіце, укарэненыя і ўбудаваныя ў ім, і ўзмоцненыя ў веры, як і былі навучаны, несупынна дзякуючы яму. Глядзіце, каб не збаламуціў вас хто філасофіяй і пустым ашуканствам паводле звычаю людзей, паводле стыхій свету, а не паводле Хрыста. Бо ў ім прабывае ўся паўната боства цялесна, і вы напоўнены ў ім, які ёсць галава ўсякага начальства і ўлады. У ім вы абрэзаны абразаннем, не рукой зробленым удасканаленнем цела грахоўнага, але абразаннем Хрыстовым, пахаваныя з ім у хросце, вы з ім і ўваскрэслі праз веру ў магутнасць Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых. І вас, мёртвых у злачынствах і неабрэзанасці цела вашага, ажывіў з ім, дараваўшы нам усе грахі, скасаваўшы напісаную рукою пастанову, што асуджала нас, што была супраць нас, і ўзяў яго за сяроддзе нашага і прыбіў яго да крыжа, разброіўшы начальства і ўлады, выставіў адважна на відовішча, трыумфуючы над імі ў ім. Дык хай ніхто вас не асуджае за яду або пітво, або з прычыны дня святочнага, ці маладзіка, ці суботы, якія з'яўляюцца ценем будучага. Цела ж Хрыстова. Ніхто няхай не пазбавіць вас узнагароды, маючы ўпадабанне ў прыніжэнні сябе і культе анёлаў, звяртаючы ўвагу на тое, што не бачыў, марна пышачыся розумам цела свайго і не трымаючыся галавы, ад якой усё цела, суставамі і вязямі злучанае і змацаванае, расце ўзрастаннем Божым. Дык калі вы памёрлі з Хрыстом для стыхій свету, чаму ж быццам жывучы яшчэ ў свеце падпарадкоўваецеся пастановам «не чапай, не каштуй, не дакранайся»? Гэта ўсё праз само карыстанне вынішчаецца, згодна з пастановамі і навукамі чалавечымі. Гэта мае толькі выгляд мудрасці ў самавольным служэнні, у пакорлівасці, у нядбанні пра цела, у поўнай непашане да насычанасці цела.